Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 8:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттык берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Алкымы таза чиновник болобу? Кыргызстанда мамлекеттик кызматтарда иштегендер мүлкү жөнүндө декларация толтура башташты.
Бая министр болуп турганда өзүнүн бир льгот привилегиялар бар да. Командир ООШ'ны, международные организациялар төлөп берет жолуңду. Ошондо мындай скрывать этпей эле коёюн, көп эле акча калып калат жөнтөптөчү.
Темага кеңири толду. Токтолобуз. Ошондой эле Кыргызстанда асман тиреген үйлөрдү куруунун кереги барбы?
Азыр бийик көп кабаттуу үйлөрдө чурала турган стрелласынын узундугу 50 метрге жете турган бир эле техникабыз бар.
Андай үйлөрдү азырынча өрттөн кудай сактап турсун, деди Азаттыктагы маегинде Кыргызстанда өзгөчө кырдаалдар министри Болотбек Борбиев. Биз дүйнөдөгү миграция процессинде өткөн жылы кандай өзгөрүү болгонуна кайрылабыз.
Кремль быйыл мигранттар 14 жылдан бери азайып бараткан калктын ордун толуктап, экономикалык өсүүгө олуттуу салым кошуп жатканын акыр аягында мойнуна алды.
Сиздер кыргыз интернет басылмаларындагы айрым темалар менен да тааныша аласыздар. Бүгүн 5-январь шаршемби, уулу жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Бишкекте 3 милиционер атышууда курман болду. Алдын ала маалыматтарга караганда, окуя кечки саат 9:00 чукул Бишкектеги 8-кечи районунда болгон. Милиция кызматкерлери кылмышкерлерди издөө боюнча кыдырууга чыгып, шектүү үйдү текшерип атканда белгисиз 4 адам аларга ок ачкан. Милиционерлер ошол жерде каза болушкан. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча расмий комментарий бере элек. Пакистанда губернатордун киши колдуу болушуна байланыштуу 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Кечээ өлкөдө калк эң жыш жайгашкан Пунджаб вилоятынын губернатору Салман Тасирди анын өзүнүн жан сакчысы атып өлтүргөн эле. Ал киши кармалып губернатордун мурдатын эле христиандарга жан тартып келген деп жек көрүп жүргөнү мойнуна алды. Тасир өлкөдөгү башкаруучу Пакистан элдик партиясындагы прогрессивдүү саясатчылардын бири жана президент Асиф Али Зардаринин жакын саналашы болчу. Анын өлтүрүлүшүн АКШ, Евробиримдик жана Бириккен Улуттар Уюму айыпташты. Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин бийлигин дагы 10 жылга референдум аркылуу узартуу демилгесин АКШ сындады. Бул тууралуу Кошмо Штаттары Астанадагы элчилиги аркылуу билдирди. Элчилик бул демилгени демократиядан артка кетүү деп сыпаттаган. Өткөн жылдын этегинде Казакстанда Назарбаевдин президенттигин 2020 жылга чейин узартуу демилгеси көтөрүлүп, ал боюнча иштеген атайын топ 2 миллиондой кол топтогонун билдирген болчу. Эрлан Сыдыков ошол топтун лидери.
Әр ел өзінің пікірін білдіруге міндетті, әр ел өзінің ойындағысын сол өз елінің заңы бойынша атқаруға құқылы. Бұл демократияның көрінісі. Өзіміздің ата заңымыз бар, өз тағдырымызды өзіміз шешуге қолымыз жетті. Ең басты құндылық сол. Біз бұл жерде ешқандай да демократияны бұзып отырғанымыз жоқ, ешқандай да ата заңымызды бұзып отырғанымыз жоқ. Өзіміз алып тастаған, қабылдаған заңның аясында жұмыс істеп отырмыз.
Деп айтты Сыдыков АКШ'нын билдирүүсүнө жооп иретинде. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Орусиянын федералдык кызматы менен биргелешкен операциясында 30 килограммдан ашык героин алып бараткан 3 тажик жараны колго түшкөнүн кабарлады. Улуттук коопсуздук комитетинин билдиришинче колго түшкөндөр маңзатты унаанын май куючу багына катып алып, Тажикстандан Кыргызстандын жана Казакстандын аймагы аркылуу Орусияга алып өтүшкөн. Бул иш боюнча Орусияда кылмыш иши козголду. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун жетектеп аткан Литва Беларусь аракеттерине каршы Европа биргелешкен чара көрүшү керек деп эсептейт. Бул тууралуу Литванын тышкы иштер министри Аутрониус Ажубалис билдирди. Өткөн аптада ЭКК'нун Беларусьтагы ишинин мандатын узартуудан расмий Минск баш тарткан эле.
We are deeply regret and deeply disappointed by the closure of our sea office.
ЭКК'нын Минскидеги өкүлчүлүгү жабылганына биз аябай өкүнүп, көңүлүбүз калып турат, деди ал. Азыр эми Европадагы коопсуздук уюмуна мүчө ар бир мамлекет мындан ары Беларусь менен мамиле кандай нукта түзүлүшү керектиги тууралуу ойлорун айтыш керек, деп айтты Ажубалис. Дүйшөмбүдө ал Беларусь менен бейрасмий сүйлөшүүлөр жүрүп атканын айткан болчу. Тажикстандын чыгышындагы атышууларда 8 козголоңчу өлтүрүлдү. Бул тууралуу кечээ өлкөнүн ички иштер министрлиги кабарлады. Коопсуздук күчтөрү шейшембиде таң эртелеп Раштыр өнүндөгү үйлөрдүн бирине жапырык жасашкан. Атышууларда өлгөн куралчандардын арасында мурдагы талаа командири Алауддин Давлатов да болгону айтылат. Тажик бийликтери аны өткөн жылдын сентябрындагы чабуулдар үчүн күнөөлөп жүрүшкөн. Тажикстандын Раштыр өнүндө былтыр сентябрдан берки атышууларда 100 адам көз жумду. Иранда христиан дининде чакырган бир топ миссионер камалды. Мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги билдиргенине караганда окуя Тегеран провинциясында болду. Облустун губернатору Мортеза Тамаддон жакын арада дагы башка адамдар да кармаларын айткан. Тамаддон ал кишилерди бузуктардын кыймылына болушат деди жана аларга Британия колдоо көрсөткөнүн билдирди. Иранда христиан дини расмий таанылган, бирок өлкөнүн шарият мыйзамдарына ылайык исламды тааныбагандар же мусулман болуп туруп башка динге өткөндөр өлүмгө өкүм кылынат. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. Бүгүн Кыргызстанда айрым аймактарда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы күндүзү Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында гана 5 градуска чейин жылышы мүмкүн. Калган аймактарда -5 градустай суук болот. Нарында күндүзү -10 градус суук, түнкүсүн сууктун күчү -20 градуска чейин жетет. Калган региондордо да түнкүсүн -6 градустан -13 градуска чейин суук болорун айтышты синоптиктер. Сиз Азаттык радиосун угатасыз, эми башкы темаларга кеңири токтолобуз. Ошентип, Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси менен мүлктөрү тууралуу декларация толтуруу иши башталды. Мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Чолпонкул Арабаевдин айтымында кирешелери тууралуу так эмес маалымат көрсөткөндөрдү жоопкерчиликке тартуу да каралган. Ал ортодо эксперттер мамлекеттик кызматтарда коррупцияны жоюуга багытталган бул иш чарадан майнап аз чыгып атканын айтышууда. Темага Каныгүл Элкеева кеңири токтолот.
Кымбат менен 97 машинам бар, 4 комнат квартирам бар, бир эски үйүм бар да, анан бир дачам бар. Болгону менен дүйнөм ошо. Болгону менен бир өмүрүмдө үй салганга бир участок алгам, 8 соток болгону. Мага пока керек.
Мына ушинтип өз мүлктөрүн азаттыкка тизмектеп берген Жалал абад облусунун губернатору Бектур Асанов мамлекеттик кызматкерлердин декларация толтурушун колдойт.
Мен жылда толтуруп турам буну, аябай керек нерсе. Тапкандарды мен өзүмгө ошон үчүн мен коркпой эле көрсөтөм. Менин айлыгым 22 000 сом, чын айтсам мен эл чогуу иштегенде чоң айлык алчумун. Менин 4 балам бар, келинчегим 6 кишибиз. Айлык 6 кишиби дегенде келген жылы 22 000 сом жетиши кыйын, бирок сөзсүз менин параллелдүү бизнесим бар. Конечно, ал мамлекет кызматчы катары мен бизнес кылбайм, ал менин башка жакындарыма улантып жатышат ал бизнеси.
Ушу декларацияда көрсөтүлөбү?
Ал менин эки келинчегим жазып калса көрсөтүлөт. Башка бир тууган элдерде алардын үйлөрү башка, алардын анда ал көрсөтүлбөйт.
Коомчулук арасында айрым мамлекеттик кызматкерлер кирешелери менен мүлктөрүн декларацияда так көрсөтпөйт деген пикирлер арбын. Ал түгүл өткөн жылы таптакыр толтурбагандар деле болгон. Маалыматтарга караганда бир катар мурдагы губернаторлор, акимдер, жогорку кеңештин мурдагы 4 депутаты декларация тапшырбагандардын тизмесинен орун алган. Декларация тапшырбагандардын көпчүлүгүн сот органдарынын өкүлдөрү түзгөн. Мыйзам боюнча декларация толтурбай койгон же туура эмес көрсөткөн мамлекеттик кызматкерлер жоопкерчиликке тартылбайт. Коомчулукка аларды уяткаруу максатында гана массалык маалымат каражаттарына аттары аталып жүрөт. Мамлекеттик кадр кызматынын директору Чолпонкул Арабаевдин азаттыкка айтымында кирешелери тууралуу так эмес маалымат көрсөткөндөрдү жоопкерчиликке тартуунун жол жобосу иштелип жатат.
Мына ушуну быйыл биз жаңы нукта, башкача айтканда Америка элчилигинин жардамы менен кабинет жасап электрондук вариантта быйыл кабыл алабыз. Жаңылык катары биз азыр мыйзамдын проектисин даярдап атабыз. Келечегинде ошол декларацияны туура эмес толтуруп же болбосо ошол берген кирешеси тууралуу маалымат так болбой турган болсо тиешелүү юридикалык жоопкерчиликке тартуу механизмин дагы иштеп чыгып атабыз. Административ дагы, андан сырткары кылмыш жоопкерчилигин дагы тартыш керек дегенди биз киргизели деп атабыз.
Президенттин кеңешчиси мурдагы эмгек, жумуштуулук жана миграция министри Айгүл Рыскулова ушул убакка чейин декларацияны туура эмес толтурганы үчүн бир дагы кызматкер жооп бербегенин белгилейт. Айгүл айым Кыргызстанда декларация толтургандардан кийин аны көзөмөлдөөнү сунуштайт.
Дүйнөлүк практика, биз да ошол практика менен баратабыз. Декларацияны канча жылдан бери толтуруп келебиз, бирок аны текшерген эч ким жок. Азыр айлык канча экенин билбейм мен, азыр президенттин кеңешчиси болуп жаңы кирдим жумушка. А министр болуп жүргөндө айлыгым 16 000 болчу. 3 комнат квартирам бар, жолдошумдун машинеси бар. Болгон байлыгым ошол. Жашообузга жетет, жолдошум банкта иштейт, жолдошумдун айлыгы өлдү. Бирок кайрадан да жер алабыз деп аракет жасап, жер ала албай койдук. Баягы министр болуп турганда өзүнүн бир льгот привилегиялары бар да. Командир ООШ'ни, международные организации төлөп берет жолуңду. Ошондо мындай скрывать этпей эле коёюн, көп эле акча калып калат чындыктычы.
Чолпон Кулрабаев болсо мамлекеттик кызматкерлердин кирешелерин эсептөө жолдору да мыйзам долбоорунда каралаарын белгиледи.
Эми албетте ошондойлор бар, муну айрымдар билет. Бирок бүгүнкү күндө ачык чыккан жок да, себеби мыйзамдык база болбогондон кийин биздин дагы колубуздан келбей атат да. Анан эми мыйзамдык базада сүйүп атканда биз ушул маселени да карайбыз. Чечип жеп алып башка бирөөгө жаздырып кое турган болсо, муну табыш керек, жазага тартыш керек.
Ал ортодо эксперттер мамлекеттик коррупцияны жоюуга багытталган бул иш чарадан майнап аз чыгып жатканын айтууда. Экономист Айылчы Сарбаев өзгөчө чоң кызматта иштеген кызматкерлердин маалыматы туура эмес деп эсептейт.
Бизде Кыргызстанда баардыгы тескерисинче болуп калган, күчкө салмайынча эч ким эчтекесин айтпайт, баардыгы тең уурдайт, жашырат. Андыктан бул декларация деген киргизгенден бери натыйжа бере элек, а бирок бериш керек, ошого барыш керек сөз. Эми анын туура катасын текшериш дагы кыйын азыр. Себеби учет отчетность деген жок, дээрлик жок. Көбүзгө экономика аябагандай күчүндө турат. Декларацияда көрсөткөн өзгөчө боорки чоң кызматта иштеген, ошо жанагы ар кандай көбүзгө экономиканы крышевать эткен, өздөрү ошолор менен заниматься эткен адамдардын берген информациясы туура эмес десек жаңылбайбыз эч качан.
Мамлекеттик кызматкерлердин декларация толтуруусу Кыргызстанга коррупцияны жоюу максатында үй бүлөлүк башкарууга каршы мындан 6 жыл мурда киргизилген. Бүгүнкү күндө жалпы мамлекеттик кызматкерлердин саны 35 000, алардын ичинен декларация толтуруучулары 15 000 кишинин тегерегинде. Өткөн жылы 15 000 86% кирешелери мүлктөрү тууралуу маалыматты өз убагында беришкен. Декларация толтуруу мөөнөтү 1-январдан 3-мартка чейин жүрмөкчү. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы азыктуу угатасыз, берүүбүздө эми таңкы маек менен уланталы. Кабарчыбыз Эланура Бейшенбек кызы Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Булутбек Борбеевден кыш мезгилиндеги түрдүү кырсыктардын алдын алуу чаралары тууралуу сурады.
Чукул кырдаалдар министрлиги аба ырайынын өзгөрүшү менен коштолгон жаратылыш кырсыктарын алдын алууга же кесепетин жоюуга кандай чаралар бар айталы. Кыргызстанда жолдордун дээрлик бардыгы эле тоолорду бойлотоо же тоолордун арасында жайгашкан. Ушундан улам көч көтүшүү, жолду кар басып калуу, жолдор тайгак болуу сыяктуу проблемалар келип чыгат эмеспи? Анан ушул проблемалардын алдын алууга сиздердин кандай чаралар көрүлгөн?
Эми биз эң негизги маалыматты элибизден алып турганга атайын түзүлгөн шарттарыбыз бар да. Мисалы дегенде жана 101 телефонуна кайсыл региондо жүрүп чалсаңыз, ошол региондогу биздин өрт өчүрүү службасы биринчи кабыл алат дагы бизге информация келип жетет да. Эң негизги биздин стратегиялык жолубуз болгон Бишкек Ош жолунда биздин дагы өзүбүздүн сактоочу, коргоочу буюмдарыбыз бар. Чүй областы боюнча Беловодскийден бара турган, анан кийин көчкүлөр болушу күтүлө баштаган убактарда биз өзүбүздүн ыкчам отрядтарыбызды ушул Бишкек Ош жолунун Сусамыр өрөөнүнө дагы жайгаштырабыз да. Анан Токтогул районунда дагы биздин куткаруучу борборубуз бар. Алар дагы ошол жол транспорт кырсыктары боюнча жардамга келүүгө даяр. Андан башка мобилдик инженердик группабыз бар, МИК деген таш көмүрдө. Ал дагы даяр турат өзүнүн оор техникалары менен дагы, жеңил техникалары менен дагы. Андан башка ошол таш көмүр шаарчасында ыкчам куткаруу отряды дагы жайгашкан да. Ар бир жарандан баштап өзгөчө кырдаалдар министрлигине чейин баардык биз жарандарды, ошо баардык элдин баардыгын биринчи өзүн өзү коргой ала турган кылып, анан кийин ошол жанындагысын коргой ала турган акыбалга жеткиришибиз керек да.
Азыр сиз өзүңүз деле угуп билип атсаңыз керек, Орусияда Москванын жака белиндеги кыштак шаарлардын бир канчасы свети жок калды, жарыгы жок. Баягы ыймандай болбой эле койсун, эгерде Кыргызстандын айталы кайсы бир аймагында, Нарындабы же Чаткалдабы, бүтүндөй өрөөн аймак же район кыштак свети жок калса, силер аларга кантип жардам бересиңер?
Мен ошол кезде как раз ошол акыбалды өз көзүм менен көрүп келдим. Ошого жада калса, ошол Россия мамлекети даяр эмес экен. 200 жакын ошо электр станциялары иштен чыгыптыр да. Жолдор жабык, байланыш жок. Биз дагы ошол аэропортто отуруп калдык. Бизде мен жакшы түшүнөм, мисалы айрыкча алыс райондорубуз, Каракулжа району, Чаткал району, Ат Башы, бул Тогуз Торо, ушундай райондорубузга көчкү менен негизги эле биздики автомобиль байланышы болгондон кийин ошо элибиздин каттаган жолу көчкү коркунучу да. Көчкү коркунучтар менен жылына кайталанып келаткан көрүнүш бул. Алдын ала көчкү боло турган жерлердин баардыгы белгиленген. Ал жердеги кардын калыңдыгы ченелип турат. Кайсыл чектен өткөндөн кийин көчкү коркунучу пайда болушу мүмкүн ошого жараша. Анан эми байланыш жок болуп калган убакта ишенгенибиз жанагы авиация болуп калат, вертолет.
Мен билгенден ошол министрликтен бир эле тик учагы бар.
Техникалык шаймандар боюнча сиз туура айттыңыз, биздин бир эле тик учагыбыз бар. Азыр дагы биздин өзүбүздүн сунуштарыбыз, пландарыбыз бар. Авиациябызды дагы күчөтүш боюнча эми баардыгы келе баягы каражатка, бюджетке келип такалып калат. Анан башка техникаларыбызды алып көрсөк, өрт өчүргүч техникаларыбыз боюнча дагы ошол техникаларыбызды жаңылайлы деген ниеттерибиз бар. Оор техникаларыбыз боюнча азыр бийик көп кабаттуу үйлөрдө өчүрүлө турган стрелласынын узундугу 50 метрге жете турган бир эле техникабыз бар. Азыр өрт коркунучу дагы ошол биздин приоритеттерибиздин бири. Анткени мына бийик этаждуу үйлөр курулуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кудай сактасын, анын 17-18 же болбосо андан жогорку кабаттарында күйө баштаса, ал жерден жашоочуларды алып чыгыш керек, эвакуация кылып өрттү өчүрүш керек.
Сиз азыр айтып кеттиңиз да, иш пландарыңыз тууралуу аткарыла турган, аткарылып аткан пландар тууралуу жана ушул жерден тактап айтып кетесизби, сиз ишиңизди эмнеден баштадыңыз же эмнеден баштайын деп атасыз?
Жакшы суроо. Мамлекеттик бюджеттик каражат болгондуктан баардыгы максаттуу пайдалануу жана андай коррупциялык схемаларга жол бербөө.
Сиз коррупцияны уздуктайын деген ниетиңизди айттыңыз да, анан сизде мындай натыйжалуу чаралар барбы? Анткени бизде агенттик да түзүлүп иштеп көрдү, коррупция 7-нчи кабатка чейин жетти ак үйдөн деп. Бул эми кыргыз коомчулугунда бир чоң проблемалардын бири эмеспи? Анан сиз муну кантип күрөшкөн атасыз, кантип уздуктайын деп атасыз?
Биринчи жетекчи өзү таза болуш керек. Анан кийин ошо өзүнүн мекемесиндеги, өзүнүн министрлигиндеги жана андай көрүнүштөргө жол бербеш керек. Ал колдон келе турган нерсе. Мен өзүм министрлигим боюнча айтып атам.
Өзгөчө кырдаалдар министри Болотбек Борбеев менен Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкекте 3 милиционер атышууларда курман болду. Алдын ала маалыматтарга караганда окуя кечээ кечки саат 9:00 чукул Бишкектеги 8-кычы районунда болгон. Милиция кызматкерлери кылмышкерлерди издөө боюнча кыдырууга чыгып, шектүү үйдү текшерип атканда белгисиз бирөөлөр 4 адам аларга ок чыгарган. Милиционерлер ошол жерде каза болушканы айтылат. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча азырынча расмий комментарий бере элек. Пакистанда губернатордун киши колдоо болушуна байланыштуу 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Казакстанда болсо президент Нурсултан Назарбаевдин бийлигин дагы 10 жылга референдум аркылуу узартуу демилгесин АКШ сындады. Биз эми берүүбүздү дүйнөдөгү айрым маанилүү окуялар менен улантабыз. Коалициядагы экинчи эң ири партия оппозицияга кеткен. Пакистанда премьер-министр Юсуф Гилани жаңы өкмөт түзө албай кыйналып атат. Ал өкмөт сакталып калат деп айтып атат, бирок оппозиция анын бүт кабинети менен отставкага кетишин талап кылууда. Акыбал тууралуу жаңыл Жусуп жан кеңири сөз кылмакчы.
Жаманбы жакшыбы, парламенттик демократиянын шартында ондогон жылдардан бери жашап келаткан Пакистан үчүн өкмөт куруунун азабы жакшы белгилүү. Бирок белгилүү деген жеңил желпи дегенди билдирбейт окшобойбу? МКК же Мутахида Кауми кыймылы өкмөттөн чыгарын өткөн 2 январ жекшембиде жарыялады. Өкмөт башчысы Гилани эртеси эле жаңы коалицияны куруунун айла амалын издөөгө киришти. МККдан келген жаштар министри Файзал Сабзвари кырдаалды шейшембиде Карачиде журналисттер менен талкуулады. Биз кабинеттен 27 декабрда чыкканбыз. Биз өкмөткө тиешелүү орундарды бошотуп, улуттук жыйын менен сенаттагы оппозиция менен бирге болууну чечтик. Бирок оппозицияга өтсөк да, биз өкмөттүн туура багыттагы иштерин колдоону уланта беребиз, деди ал. 242 орундуу улуттук жыйындагы көпчүлүктү калыбына келтирүү үчүн зарыл болгон бир нече мандат боюнча Гилани дүйшөмбүдө оппозиция лидерлери менен сүйлөшүү жүргүздү. Бийликтеги Пакистандын элдик партиясына тең турага болгон Гилани кабарчылар менен жолукканда өкмөт кыйрабайт деген үмүтүн ортого салды. Бул жолу Гилани Пакистандын Мусулман Лигасы Наваз деп аталган башкы оппозициячыл партиядан үмүттөнүп жатат. Бул партияны өлкөнүн мурдагы премьер-министри Наваз Шариф жетектейт. Эгер анын колдоосун ала алса, Гиланинин басмайылы кыйла бекемделмек. Пакистандын өкмөт башчысы Шейшембиде Наваздын иниси Пунджаб дубанынын министри Шахбаз Шариф менен жолукту. Бирок Наваздын партиясы кризистен чыгууга карата кандайдыр бир анык так турумун билдирген жок. Бирок бул партиянын мартабалуу өкүлдөрүнүн бири улуттук жыйында оппозицияны жетектеген Чаудри Несар Алихан бул өкмөттү буттан чалгыбыз келбейт, бирок эгер ал көпчүлүктөн айрылса биз аны колдобойбуз деп айтты. Гилани, Пакистандын Каэди Азам Мусулман Лигасынын жетекчиси Чаудри Шуджат Хусайн менен да көздөштү. Сүйлөшүүдөн кийин Хусайн кабарчыларга элдин реалдуу маселелери чечилсин деген шарт менен колдообузду бердик деп айтты. Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Гиланинин партиясына мүчө. Президенттин билдирүүсүн ачыктап жатып, анын маалымат катчысы Зардари Гиланиге толугу менен ишенет. Коалициялык өкмөттү кыйратууга каршы ар кандай аракеттерди болтурбоодо аны ар тараптуу колдойт деди. Вашингтондо МАМ департаментинин өкүлү Пакистандагы саясий капсалаң өкмөттүн исламчыл экстремисттер менен күрөшүн солгундатат деген тынчсыздануу четке какты. Биз Пакистандын өкмөтүн колдой беребиз. Азыркы тапта учурдагы саясий кырдаал сөзсүз эле жетекчилерди алардын күнүмдүк иштеринен алакты кылат деп айта албайм. Кроули мындай саясий бороон чапкын парламенттик системада боло жүргөн көрүнүш экендигин кошумчалады.
Пакистандагы саясий кризиске Жаңыл Жусупжан токтолду. Өткөн 2010 жылы дүйнөнүн бай дөөлөт өлкөлөрүндө элдин бүйрүн кызытып көп талкууланган маселе миграция болду окшойт. Буга бир жагынан экономикалык кризис шыккак болду, экинчи жагынан коопсуздук жөнүндөгү тынчсызданууларды да түрткү берди. Ушундай жагдайда көп маданияттуулук жана нукура жарандык тууралуу улуттук деңгээлдеги талкуулар да көбөйдү. Амирбек Азамулов кабарлайт.
2009 жылы өнүккөн өлкөлөрдө дүйнөлүк экономикалык кризис темасы көп талкууланса, 2010 жылдын башкы темасы миграция маселеси болду. Жазда демократиянын бешиги саналган АКШнын Аризона штатында полицияга өлкөгө мыйзамсыз кирди деп шектелген адамдарды кармап текшерүүгө жана аларды ата журтуна кетирүүгө мүмкүндүк берген заң мыйзам кабыл алынды. Жайында Россиянын байтактында москвалыктардын кодекси жарыяланып, куйругулай эле 2013 жылдан чет элдиктердин күркө базарларда иштөөсүнө, мал союп шашлык бышыруусуна тыюу салган өкмөттүк токтом чыкты. Күздө Германиянын канцлери Ангела Меркель айым өлкөдө соңку жарым кылымда айтылбаган сөздү. Германиянын 50 жылдык иммиграция саясаты жаңылыш болгонун айтты.
Natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti.
Арине бизди тимиле жанаша жашап, өзүңөрчө жыгагыла деген мультимадани мамиле ыраспа болду. Такыр ыраспа болду.
Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert.
Меркелдин бу сөзү эчен жылдар иммигранттардын коомго интеграциялануусу же жергиликтүү эл менен камыр жумур аралашып жашоосу керек экени тууралуу айтууга даабай жүргөн Европа үчүн аптаптагы чагылгандай күтүүсүз болду. Бирок ал коопсуздукту кантип камсыздайбыз? Экономикалык кризистен канткенде кутулабыз деп шаштысы кетип турган өлкөлөрдөгү маанайды так чагылдырды. Деген менен америкалык эксперт Одри Зингердин баамдашынча, экономикалык кризистен кийинки жагдай бар балекеттин жоопкерчилигин мигранттарга жүктөөгө өбөлгө түздү. Буга Зингердин айтышынча, жумушсуздуктун көбөйүүсү жана өкмөт төлөөчү жөлөк пулдардын куну качканы кошумча болгон.
We're seeing a worldwide recession and migration.
Дүйнөдө рецессия жүрүүдө. Рецессия учурунда мигранттардын жүрүм туруму өзгөрөт жана алар кооптонунун жеңил бутасына айланат. 21-ші кылымда мигранттар өлкөдөгү коопсуздук, экономика, социалдык жана маданий көйгөйлөргө тыкыз чырмалашкан маселеге айланат окшойт.
Дейт Вашингтондогу Бруккинс институтунун серепчиси Одри Зингер. Миграция боюнча эл аралык агенттиктин эсебинче азыр дүйнөдө 214 миллион мигрант бар. Жарды жана өнүгүп бараткан өлкөлөрдөн жумуш издеп бүтөн журтка баруу бутейде жүрсө, 2050 жылга мигранттардын саны 405 миллионго жетүүгө тийиш. Бирегидей жагдай өнөр жайын күн мамлекеттерде элдин саны кылым ортосуна 50% азаюусу менен да түшүндүрүлөт. Улуттун келечегине болгон чочулуу Россияга окшогон авторитардык өлкөлөрдө этникалык көпчүлүктү коргоого алуу саясатын жаратты. Ушу тапта айрым эсептөөлөр боюнча Россияда 12 миллион мигрант бар. Алардын көбү борбор Азия менен Кавказдан келгендер. Кремль быйыл мигранттар 14 жылдан бери азайып бараткан калктын ордун толуктап, экономикалык өсүүгө олуттуу салым кошуп жатканын акыр аягында мойнуна алды. Алессандро Сили Римдеги миграция жана интеграция проблемаларын изилдеген этнобарометр эл аралык борборунун директору. Ал миграцияны бөтөлкөдөн чыккан жин сыяктуу дүйнөнү каптаган феномен деп эсептейт. Мигранттар мындан ары да токтобой келе берет. Атүгүл мурдакыдан да көп келет. Маселе аларды кантип токтотуу же азыраак келтирүүдө эмес. Маселе алардын биз менен эриш аркак жашоосуна кантип жетишүүдө. Маселе биз аларга кандай жашоо сунуш кылабыз деген суроодо. Дейт Алессандро Сили. Иммиграция азыр көпчүлүк өлкөлөрдө мурда кезбедешпеген проблемаларды жаратууда. Анын ичинде албетте улуттук өкмөт келгиндерге кандай жардам бере алат деген жандырмагы көп суроодо турат.
Амирбек Азамулу дүйнөдөгү миграцияда былтыр байкалган процесстер жөнүндө айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угудасыз. Эми Кыргызстандагы интернет басылмалары жазып аткан темаларга токтолобуз. Алар тууралуу Шайлыбек Дүйшеевден билсек.
Кесиптер чыгылектигине байланыштуу баяндамабыз интернет булактарынан алынган маалыматтар аркылуу болмокчу. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балдарды сатып жүргөн Бишкектин 6-чы түрөтүүнүн башкы акушери жана кардиохирургия борборунун медайымы кармалды деп кабарлады Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн 24KG маалымат агенттигине. Оперативдик тергөө тобу жаңы төрөлгөн Ымыркайдын апасымын деген 40 жаштагы аялдын айтканы боюнча анын кысым врачтардан 1300 долларга сатып алганы аныкталган. Алдын ала алынган маалыматтарга караганда кыздын апасы Бишкекке иштегенин арындан келип боюна бүтүрүп алган. Айдына кайра кайткысы келбеген келин төрөгөн баласынан да баш тарткан. Ушу тапта жаңы төрөлгөн баланын өлүмү текшерилүүдө. Врач менен медициналык айымга адам сатуу боюнча күнөө коюлду деп айтты. Ушул эле маалымат агенттиги билим берүү жана илим министри Гүлжигит Сооронкулов мектеп мугалимдери менен жолугушуу учурунда өз балдары үчүн ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү жөнүндө мыйзам кабыл алууга мезгил жеткендигин билдирди деп маалымдады. Орун басар министрдин сөзү боюнча күнүмдүк көрүү катнайынан ата-энелер балдарына жетиштүү деңгээлде көз сала албай калды. Мектепке кеттим деп коюп кирээли кечке ар кандай азгырык оюндардын артынан түшүп кеткен балдар четтен табылат. Кыргызстандын бийлиги Тияншан тоо кыркаларынын бир чокусун Владимир Путиндин аты менен атоону, тагыраак айтканда Чүйдүн Аксуу районуна караштуу деңиз деңгээлинен 4446 метр бийиктеги чокуну Владимир Путин атындагы чоку деп атоону ылайык тапты деп маалымдады. Ушул эле маалымат каражаты Юлия Мазыкинанын Кыргызстан Путинистан күйүүчү май менен тоо чокусунун ортосунда эмне байланыш бар деген макаласын сунуш кылды. Автор Кыргызстан сыяктуу кичинекей өлкө үчүн күйүүчү майдын куну канча турарын Россия эң сонун билерин. Өткөн жылдын акырында күйүүчү майлардын литри 9-10 сомго чейин кымбаттаганын, күйүүчү майлардан салыкты алып салуу тууралуу Путиндин билдиргени көбүнчө саясатчыттанып турганын, анткени Кремль Кыргызстандын легитимдүү өкмөтүн күтүп келгенин белгиледи. Бирок май дароо эле арзандай койбойт экен. Газпром Нефть Азия жоопкерчилиги чектелген коомдук бирикменин коомчулук менен байланыш жүргүзгөн жетектөөчү адиси Өмүрбек Сатаевдин айтуусунда Россия бийлиги майдын баасына кошулган үстөктү алып салган күндө дагы Кыргызстанда күйүүчү майлар ошол замат эле арзандап кетпейт. Анткени жергиликтүү нефтедрейдерлер кымбат байга сатып алып келген май дагы 1-1.5 айга жетип түгөнүшү мүмкүн. Албетте, нефти трейдерлер мындан эч нерсе жоготпойт. Ал эми жөнөкөй жарандардын мамилеси кандай болор экен? Ошондуктан өткөн жылдын ноябрында Россиянын энергетика министри Сергей Шматконун Россия нефти продуктулардын үстөк баасын Кыргызстан менен кызматташтыгын кеңейткенде гана төмөндөтөт деген сөзү эске түшпөй койбойт экен деп жазды. Баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты, калганын кийинки бөлүмүбүздө улайлы.
Интернет басылмалардагы айрым макалардын мазмунуна Шайлыбек Дүйшеев токтолду. Дагы башка макалар жөнүндө туура 2 сааттан кийин 9:20-25 мүнөт өткөндө угаласыздар.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыгын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Урматтуу урмандар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы 1 саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 ого чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.